Kangurung verdi. Anonimlik şertinde tökbetteş olan yeni bir ovu yaşayıcısı önümçülü için zirurluklara sarp edilmeyen mali terişteleriň toy tomoşalara sarp edilişine gengaliyar.
Hatıl toyu için edilen çıktayıcılara derek çekirtke karşı görüşmek için terişte alınsa ya da nevelli kesilden haram ölen malları koruma için derman bilen üpçün etseler makul olurdu. Toy edinin bilen mesele çözülünok.
Dip dayxana ediyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Şu hepde 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyz döwlet bolanyny 34 ýyl boldy. Şeýle-de Türkmenistanyň respublika bolanyny 101 ýyl boldy. Dinleyijilerimiziň biri öz adyndan bütün türkmen halkyny garasyzlyk we respublika günleri bilen gutlamagymyzy haýyş etdi. Yaşul dinleyicimizin haisini yerine yetirip, hormatlı dinleyiciler, sizi kararsızlık gününüz, Respublika gününüz bilen tüy sürekten kutlayar. Mağlumat için aysak, bu seneler Türkmenistan'ın en temelveri Oktyabr ayını belirlenmeyer. Bu arada Avusturya'da yaşayan Türkmen aktivisti, odalki diplomat Nurmuhammed Hanan filen kıyıskaça sökötte sorluk. Nurmuhammed Ağa 27. oktyabrda Türkmenistan'ın garasız yurt bolanyna 34 yıl boldy. Şoňlen birlikde de Türkmenistan'ın respublika bolanyna 101 yıl boldy. Bu seneni sosyal medyada Türkmenler daşary yurtlarda da bellediler. Şoňlen birlikde de yurt içinde de adamların özara öz hozurluklaryny bellenýändigi barada habarlar gelip goşdy. Ýöne Türkmenistan'ın garasyzlyk günü bir ay öňüllendi. Elbette bilýänsiňiz 2017-nji ýylda Aşgabatda geçen sport çäreleri bilen baglykda Gurbanguly Berdimuhammedow bu taryhy seneni ýitgeýip garasyzlyk gününi 27-nji sentýabra geçirdi. Emma muňa garamazdan halk içinde şu Türkmenistanyň garasyz ýurt bolan günü häzirem öz başdak ýagdaýda guramçylyklu bolmasa da döwlet derejesinde bolmasa da bellenip geçilýär. Siz hem bellediňizmi bu seneni?
Yoşan, men belledim. Men yöne bunu 27. oktyabrda belleyen, sentyabrda belleyen mok. Sonu yatacağım olan mok. Nem için neyseniz, Yankı Niyazov ulu yığınakta karar verenine biz karar etdiyiz. Kolluyanız mı deyip sorudu halktan. O deyip emmemiz, menem şu yığınağa atlaştım. O tarihi gün. Tarihi yüklötmek olmayar ahirin. Onun bir yüklötünü bilen neyme kazanlayayım kurvan oli? Neyme için yüklötti? Ükredip bir düşünür yali değil ahirin bu edilen hareket.
İni sonun birlikte Nur Muhammed Ağa Türkmenistan'ın Respublika bolan günü hem, Respublika bolmağının 100 yıllığı hem, 101 yıllığı hem Türkmenistan'ın bellenmeye bir devlet derecesinde. Bu ne için böyle Türkmenistan'ın devletliliğinin düğüvi, Türkmen devletinin, karası devletinin bolmağının düğüvi 101 yıl münnünü ön tuturlu. Kaygısız Atabayev, Nedirbay, Aytakov yali, son Stalinçilik represiyalarının pidası olan adamların tagarlaları bilen tuturlu. Bu kalır neyem için yadıklanmıyor Türkmenistan'la. Bu yerde neyemi sebep görüyorsunuz? Yaşlar bilmeli mi yurdun tarihini, devletin tarihini? Görüşen adamlar vardı bilmeli mi yaşlar?
Türkmen bilmeli. Bu hakikat Türkmen'in tarihi. Bir tarihi onun 17. yılın önkü devrem yaşlamalı, şu devrem yaşlamalı, sonkü de yıllarım yaşlamalı. Hakikatten bu ne heyli? Kaygısız Atabayev'i ya Aytakov'i yattan çıkarmalı. Olur ne düğün tutan ahirin devletin. 101 yıl bundan ön Türkmenistan ne bir respublika yok ahirin. Ya devlet yok. Bir ayretin hançılık. Onun hemmesi birlenip herkesin belleniye. Devlet deyip karar veriliye. Son düğü tutuluyor ahirin. Bu ne hele bu tarihten bunu yalladı. Bunu yalı bir Türkmen devleti için bir katı amatlı tarihi günü yattan çıkartın koy vermeli. Ol katı onu yanlış. Ne hili sen gönlünü yarasın, yaramasın, erbet devur olsun, tabet devurunu tanhid et yönü. On hemmesi tarihte bolmalı. Tarihi hiç vakit ütkütmeliler. Yaşlara bilmeli, gelecekte netilinden bilmeli. Hem ikisi bilmeli, öz hakikat öz tarihini.
Nur Muhammed Kanam, sökvetteşliğe katınışıp verin nurluğunuz için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, sosial mediada Türkmenistanly sunuwat gökeýleri bilen ýönekeý adamlaryň ara tapagdy arada dören çekişmelere bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinlemäge çagyrýar. Türkmenistan'da dünyanın internet eliyeterliliği inwir çäklendirilýän, metruwatyň doly döwlet gözegçiliginde saklanylan yurtlarynyň birine soňky hepdelerde geň bir ýagdaý ýüze çykdy. Sunwat çepir döreçilik wekilleri we olaryň adaty adamlardan tapagdy barada edilen beýanat ýurtda adamlara durmuş meselelerine öz garaýşlar bolan we mümkinçilik dören ýagdaýyna pikirini açyk beýan etmek isleýän adamlaryň köpelýänligini görkezdi. Dürli pikirli adamlar dinläp, şeýle de ýaşlaryň pikir beýan etmegin dürli görnüşlerini ulanmaga çalışýanlygyny görüp dogrusy gaty begendim diýip adatlygyň bir söhbetde saýtdy. Odaly adamlary şeýle derejede gowulgan, başga-başga pikirleriň aýdylmagyny teren sözleri bilelikde dinläliň.
Tapawut näme?
Tapawut näme aýdaýyn? Men öz pikirim hem özüm garaýşym. Allah Tagala sunugda adamlary yerden bir garş ýokarda ýöredi. Мен соны ал тереден.
Да.
Тапаудмыз шол. Йөнөкөй адамдар ерден йөрөяндыр.
Йөнөкөй
адамдар Худай тарапин берилен дехин адамдар бир каршы кордон учуп йөрөяндыр.
Марал Дурдиеваның сунгут адамлары белән бейлек адамлары ердән йөрөянләре ва ердән бер гарыш юкорды учып йөрөянләре бөлмәгене каты көрән диңлеҗләрнең кәбири аның өчен сорамыгын таләп итсә, бер кардәше аның умуман сүз вайлыгының бейле уллылыгын, әмма зехине байдыгын өңө сүрде. Пикерне дигәнләре негатив булмалыга чагырынлар. Биренең ялгыш көйөрмәгенә карашып отырган ялы булмакта planlar. Bu gurrunu koşulmak gülen pursattan öldürçe peydalanıp olyada beylik haridi. Hizmati reklam etmege sinansanlar hem bollu. Yerli sinçilerin kevirinin aytmağını vura. Yurttaki iktisat çökkünlük, işsizlik doğrunluk hem toy vaksalarının ansat kazanç etmege. İlatın aglavı köpçülüğünün kovu yasamagi olorun özünü iyilen ütkosuk kasaplamagini belli bir derecede sebep bolup biler. Emma muna varamazdan Maral Durdiyeva'nın eden gurrunu köp adamı ulumsuluk yerden ayı gülmek olup görüneni mengdiyar. Misal üçün bir video reaksiyada şeyle deyiliyar. Dile çeperlik gerek gel. Aytma üçün yürek sözün. Zayın belentte olsa da petrakta olsun sözün. Hak verip hak siliyarka bir kayışın yerde gedin. Sitatanın sonu. Çekişme koşulunların arasında Durdiyeva'nı tankıytlayanları koşulmayan. Onun Aydım aydıp bilýänligin aýdyp, şu sebäpden onuň dogrudanam bir adam öňde bolmagynyň, ýokarda bolmagynyň mümkinligi bilen alalaşýan. Ol aydym aýdyp bilýär. Men aydym aýdyp bilenmok diýen Zenan hem bar. Bu pikirin garşydaşlary her kimin öz başaryan işiniň bardygyny öňe sürýärler. Ýöne tankytçylar, käk halatda has ýiti sözler ulanyp, ol nämedir? Ady bardy, sunwat ýok. Ol nämedir? Soru vardı, mazmun yok deyip aydımçini adamları insan katarını koymalıktı. Jurnalisti olsa manasız gepleşik tayyarlamak tayyipleyen. Reaksi videolarının birini buğda yekken dayıkanlar, mekanizatörler görkülüp Maral Durdiyevan adına gıdasan 10 min like alıyan. Buğda yekken neyse like alıyar ka deyip soruluyan. Sungut işgarları var da aydılan belen sözleri katı görünlüğünü bildirip olur bilen Uçman kağlar hem gürleşip bolmayanlığını aydiyan, yönü canlarının sağ başlarının belin durmağını dilep, olori ölümü atlamağı çağırayan adamlar hem bollu. Yerli sinçiler Türkmenistanların arasında sonku dövürde giyin yayran gariplik, iyisizlik, zehmet migrasiyası hakkında edilyan gürlünlerin köpölyanlığını aydiyarlar ve uçup yören Aydım çeyin şekillendiriyen video reaksiyalar rayetlerin içinde uzak vakitleri baslığıp yatan pikirlerin öz oluşlu bir yağdaydı. Köpçülüklerin aydılmağına sebep oldu deyip pikir ediyarlar. Sinçilerin biri bu reaksiyani söz. Metruat ve pikir beyan etmek adatlıklarının bir çeklendirilen cemgi cemiyetinde ilatın barha artyan nägileliginin ýüze çykmasy öz boluşlur protest hökmünü häsiýetlendirdi. Döwletin ulanýan berk senzurasyna garamazdan internetde çekişmeler açyk nägilelik bildirmegin adaty bolmadyk bir pursatyny alamatlandyrýar. Adat türkmenleriň tanqydy pikirlerini aýtmak üçin sanly platformalary barha köp we netijeli ulanmagy türkmen reallyklarynyň bir bölegini öwürleýär diýip bir synçy bu ýagdaýyň özüne umyt berenligini aýtdy. Adatlygyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan bir ýaşaýjy suňa diýişkärleriniň arasyndaky bassaçlygy nazarda tutup bir ýerde aýdymçynyň aýdan sözüni kese çekmek, siýasylaşdyrmak meýillerini hem duýulýanlygyny belledi. Şeýle de ol bir ýerde aýdymçylar barada gowuk turup ýurtdaky agyr meselelerden ünsüz sowmak synansygynyň edilýän bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi.
Aydımçı halkı Huday tarafından berilen sesi bilen adamların medeni çareleri bezeyen talantlı adamlar yöne olaram adam yalnışıp bilýär. Aydımçılar sözü ökte akıllı alım siyasatçı adamlar yali pikirlenip gürlemegi başaryan adamlar däl. Sunugy işgärlerinden pikir sorumagyň özü yalnış. Olaryň sesiniň owadan bolmagy gepe ökte bolmagyny anglatmaýar. Aýal maşgala puly köp, abyry, şöhrat sebäpli onuň pikirlenmeýän gürlenligi belli zat. Yöne bu bir tarapdan ýurtda ondan da agyr çözülmesi kıyın meseleler durka adamların ünsünü başka yana soğumak sinançığına mengdeyer.
Yaşayıcının sözlerine göre bloggerler bırakı söz yanlışına değerli yurttaki mecburi paktı yığımına, payokların yeday veri verilmeliğine, karayolların hatırdan çıkıp avaryaların köpölüp bir diktator maşkalarının devlet pulunu edenettirikli hıyanet etmeklerine karşı bloggerleri çıkarsa makul olurdu. Anonimlik şertinde gurulýan Sungat synçysy Maral Durdyýewanyň Sungat adamlarynyň tapagdy barady pikirleriniň hakykatdan uly çekişme sebäp bolanyny. Bu golaýda türkmen jemgyýetçiliginiň beýle zady duşmanlygyny belläp öz pikirini anyklaşdyrmak üçin biraz artykmaç wagt berilmegini haýyş etdi. Onuň pikirçe sosial mediada degişmäniň üstü bilen aýdylan sözleriň bir toparynyň jany bar.
Mysal üçin bir toýa baksy gözleýär, ýöne hiç ýerden baksy tapyp bolanok diýär. Beýlikdi, olaryň barty ýokurdy diýip jogap berýär. Bu ýagdaýlar ýumorçy ýagşy gusunowyň Maral Durdyýewanyň sözü baý däldigini aýdyp, ony aklajak bolmagyna getirdi. Ýöne adamlaryň çekilesmeti dowam etdi. Maral Durdyýewa we başga sunuk işgärleri halk bolmasa tanalmazdy. Halkyň söýgüsi bilen belli bolunýar. Allah Taala hemme adamy deň yaratdy. Hemmemiz Allahynyň bendesi. Adamlardan özüňi ýokarda goýmak bu menmenlik bolýar. Her adamyň bir aýratynlykda zehini bar. Türkmenistanda Maral Durdyýewadan ökde, gowy sesli, jany sesli aýdan aýdymçylar bar. Ýöne suwuna çelini olar özlerini beýikde goýmadylar. Maral ýerde ýürýänler bilen adam boldy. Maralyň bir üýtgeşik sesi ýok. Aydın bilen ütmedik ve tanalmadık maral, iki sözü bilen tanaldı deyip, marali ön tanamadık türkmenler hem gurrun ediyar. Aslında aydınçıları kovu görüp dinleyarlar. Yönü olur edil bir sahada adamlardan yukarıda görülmeyar. Her bir baksiyinin öz narhı var. Soğrayan pulunu tölüsün gelip, olur toyunda aydım aydıp gidiyarlar. Maral Durdyýewa, Gülsat Gurdova, Hacı Yazmamedov, Hemra Recep fiyalı aydımçıları sadı halk toyunu çağırıp bilmeyer. Oların nırkları qatı yukarı. Oları toyu çağırsan, ortaçı 1,000-2,000 dolar vermeli bolyar. Sonki yıllarda sadı halk toyu baksı dəldi DJ çağırıyar. Baksılara qaranında DJ ardan düşer. Olar 1,000-2,000 manada tutuş toyu soğukun ülen soğuk beriyarlar. Belli baksılar hem ulu pul altalar da toýlary köplenç fonogramma goýup berip, özlerini agrym salman birki aýdym aýdyp sowýarlar. Türkmenistanda haýsy baksynyň geljekde ýokary galjagyny, öňe taýlanjagyny hem köşk baksylary kesitleýärler. Muňa mysal edip, 6 ýaşdan 17 ýaş aralygynda zehinli çağlaryň arasynda aýdym saz, ýagny müňden biri diýilip geçirilýän ýarysy hem görkezip bolar. Bu ýarysa Maral Durdyýewa hem jüri agzaty hükmünde gatnaşýar. Sol yerde käbir dehini çağlaryň geljeginiň ýokdugyny aýdyp, olary konkursdan çykaryandyklary barada hem gurrun edýärler. Halk internet ulgamyna çykaryp, arkasy diýilýän talantly çağlary üstürmek isleýär. Adamlar hemme çağa däldi, ale böle arkasy bar çağlary fonogramma arkaly aýdym aýtmak ruhsatynyň berilýändigine aýdyp öz nägileliklerini bildirýärler. Hatta şu ýarysda hem pul we tanys uly rol oýnaýar. Aslında türkmen aydımçılarının arasında fonogrammasız aydım aydanları tanaymalı diysek de bolor. Bizim aydımçılarımız daşarı yurtlı baksı tazandaları öykünüp, kâti oların dörüden original aydımlarını özlerçi ütkedip, türkmen diline geçirip, öz aydımları yal edip aydarlar. Sazları hem köplenç, özleri düzmeyarlar. Türkmenistan'da Berdi Muhammedovları övüp, birka aydım çıkarıp bilsen, belli köşk baksılarının hatarına girip bolyar. Türkmenistan'da aydımçıların köpsi öz vizipesine devlet propagandasına koşulup, yurt bastutunlarının alp varyan siyasetini adamları kovu görküzmek deyip düşünyane menzeyer. Muna Cemal Saparvani hem mısal getirip bolor. Onun hatta toylorda hem arkadağı Sokrat deyip aydım aytmağı muna sıvıtnamı. Sizin hazırki dövrde yaşlar aydımçılarda neme öğrenmeli diyen soruğunuza neme cevap vereceğimi bilemok. Türkmen televizyonyasında iki öwrümli taşly, başy tahyaly, ya öýmeli, uzyn köýnekli çykyş edip, toýlarda, kliplerinde bolsa, Ýewropa stilinde giyinip çykmalary, televizyonyada çykyş edenlerinde edep terebe barada gürläp, başga ýerlerde keýplerini sydykdan geçirip almaklary, bularyň hamilyon ýaly ütkemekleri, soňky ýaşlara iki ýüzli we ýalaky bolmaklygy öwredäýmedi, bilmedim.
Deyip yerli sunuwat öwrenji adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aýtdy. Biz onuň aýdan zatlaryny garaşsyz ýagdaýda yerini barlap bilmeýärs we yerli sunuwat öwrenjiniň öňe süren pikirleriniň adatlygyň resmi pozisiýasyny şöhlendirmeýändigini ýatladyýarys. Adatlyk türkmenleriň arasynda dören sunuwat çekişmesi baradaky pikirini sorap, Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymow hem ýüz tutdy. Onuň pikirine görä, sunuwat adamlary söz adatlygynyň bar ýurtlaryna uly meseleler gozgap, gow görüldi görkezip bilýär. Emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda olar köplenç beýle görüldi görkezmekde kynçylyk çekýär.
Söz adatlygy, döredijilik adatlygy bar ýurtda sunuwat adamlary progressiw gymmatlyklary öňe sürýärler. Adalat, deňlik, ösüş, adamkärçilik, şu zatlaryň azalýan ýerine sunuwat adamlary ýetmeşçilikleri ünsüz çekýär. Inne awtoritar türkmensanyň söz adatlygy ýok ýerine sen köşk sunuwat adamsyny öwrülýärsiň. Ýyl sunuwat adamsy bolmak saýlasaň sen sahnadan gitmeli bolýan. Köşk sunuwat adamlary awtoritar hökümetiň isleklerini, indiklerini doly özleşdiren bir topor. Şeýle şertlerde başga garaýyş özüňi başga şalyp barmak mümkinmel. Olaryň aglaba bölegi diňe bir sunuwat ösürýärler, propagandist bolmagyň jansy sunuwatyny. Adamlaryň ýylatyň reaksiýasyny bellesim gelýär şu ýerde gysgaça. Bizde doly bir nesil jemgyýetçilik institutlarynyň weýran edilen döwrüni kemala geldi. Olar hökümetden deňligi adatlygy boşlaryny yerine ýetirmek soramakdan çekinip, gorkup propagandy sunuwat adamlaryna proksi hökümete gulluk edýän goşmaçy hukukly araşy ýaly garaýarlar. Öz siýasaty bilen diňsizligi kepillendirýän awtoritar hökümeti ünsüz soňmak üçin sunuwat adamlaryň üstünden düşmäge ruhsat berýär.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, yerden bir garş ýokarda ýürüýän sunuwat adamlary we adat türkmenler baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Sunuwat adamlar baradaky çekişmäniň çägini ýurtda sunuwat tanqydynyň ýatyp galanyny ýatladanlar hem bolly. Adatlyk bilen Yakınının hizmettaşlık ediyen yerli sinçinin pikirine göre Türkmen cemiyetçiliğine sonku 30 yılda dören idevi boşluk yaşayıcıların dünya karayışına hem ulu tesir ediyen. Yaşayıcıların, has hem ulu yaşlıların belli bir bölüğü yurttaki devleti ve hakimiyeti övüyen bağışları, sınıfı değişkarlarını ve onların şeyle dörüzcülüğünü doğruluğuna kollamasak hem bir yağdayı sınıfın ve sınıfı değişkarlarının doğruluğuna hakimiyeti etin vasıtçısı olmağına adatı ve bolmalısı yali seyrediyarlar. Sebebi mağlumat, siyasi ve medeni üzmölük yağdayına uzak vakit değeri yaşayan adamlar sunuotun başka görünüşte bolup bileceğini göz önüne getirmekte ulu kıyınçalık çekiyarlar. Hut şol sebäplikem ýylyň ýylyna geçirilýän ýaňlan diýarym, ýylyň parlak geldi. Garaşsyzlygyň merjen näneleri aýdym saz döreçilik gäsleşikleri iň şüdünni ýaş tehinleriň kemaly gelmegine ýa olary heçip almagy gönükdirilmän tersine sunwaty ýurtdaky durmuşyň beýleki pudoklaryny bolşaly döwlet çäresinde protokol üçin telewidenie üçin ýazga we ýurt dastonlaryny gasp etmegiň guralyny urlýar. Şol wagtda sinçiler ýurtda zy nesil diýilýän ýaşlaryň arasynda türkmen sunuwa diýişgärlerine we bagşylaryna bolan isleginiň çäklidigini öňe sürýärler.
Bu çäklilikin esasy sebäpleri elbetde doğululuğuna devlete tabin sunğat işgärlerinin we bahşi sazandaların repertuarında durmuş reallığının adlığı, yaşlara gızıklı we motivasiya berici, höweslendirici eserlerin we mowzukların tas yokluğu bilen bağlı.
Deyip, anonimlik şertinde urlaşan söhbetdaşymyz aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan ýene bir synçynyň pikirine görä, ýaşlaryň arasynda meşhurlygy döwleti açyçan öwýän, döwlet çäreleriniň we konsertlerini çykyş edýän belli wagtlar däli TikTok we YouTube sahypalaryny humoristik, satirik, drama ähengini, gyz erkek gatnaşyklaryny başgaly durmuşyny, düşünşmezligi, sosial meseleleri öz aýdymdyr goşgularyny gozgoýan bloggerler gazanýarlar.
Umumy jemgyýet barada aýdylanda elbetde jemgyýetde hasam soňky wagtlarda döwlet wasçysy bolan sunugat işgärlerine bolan ynamyň hormatyň pese gaçanlygyny boýun almaly.
Dip sinç aýtdy. Munyň esas sebäbi söhbetdeşimiziň pikirçe soňky ýyllardaky agyr ykdysady krizis bilen baglykda adamlaryň durmuş hakykatyna, insaniýet ähengli eserlere bar bolan nogsanlyklary paş edýän we ýazgaryan aýdymdyr goşgulary erkin söze bolan isleg arzuwynyň görülmeşdirmedik derejä ýetmegi bilen düşündirilip bilinýär.
Megerem hut şu trende göre sonki yıllarda Türkmen bahşi sazandaları ve hükümete yakın blogçılar sehelçi olsa da durmuş reallığına değişli ören çekli metelelerde video şekilleri çıkarıp başladılar. Beyleki taraftan devlet emildarlarına yakın propaganda has göz çıkkınç şekilde hizmet ediyen sunga dişerleri meselem Cemal Saparova, Himra Recepov, Murat Mollaev, Züleyha Kakaeva, Gülşat Kurdova yali sunga vekillerinin öz durmuş şertlerini ve halktan göz görtüle bay hem kaşan ýaşaýandygyny görkezjek bolmagy ýylat arasynda ýiti tanqydy pikir garaýyşlary döredýär.
Dip Sinç aýtdy. Aýrylykda gurulýan intelligensiýa wekilleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä, türkmen ýaşlary ýurt içindäki bagşylaryň we sazandalaryň döredijiligini çäkli we hil taýdan dünýä standartlarynyň epesli pes hasaplap köplenç türk, rus, günwatar bagşylarynyň aýdymçylarynyň döredijiliginiň mustoklary bolmagy ýakyn edýärler. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymow özüniň türkmen sanını yasamalıktan 100 euron sunuotu görmek isleyenliğine aitti.
Min yasamalıktan 100 euron doğru söz aydıp bilen hızulonlar yani erkin durmuşu arzu dörediyen sunuotu isleyen.
Yerli intelligensiya wekillerinin birinin pikirçe türkmen wagşylary türkmen jemgyýetiniň çyn kalbyndan oran aljak bolsa ilkinji nöwetde öz diňleýijiler bilen göwün açyp açysan gatnaşyga girmeli. Halky gyzyklandyrýan we ýylat üçin derwaýs bolan meseleler we mowzuklar boýunça eher döretjek bolmaly. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň kanun ýurt raýatlarynyň döretjilik erkinligini kepillendirýär. Konstitusiýanyň 56-njy maddasyna tasdiklenilmegine görä her bir adamyň meden durmuşa gatnaşmagy, çeper, ilmi we tehniki döretjiligiň erkinligine hukuky bar. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Bize jaň edip kim, hat ýazyp kim öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.